Վայելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մայիսի 18-ն է, ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել Հակոբ Բադալյանի կարծիքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի զգուշացումների մասին։ Իսրայելցի պատգամավորները կրկին Կնեսետ են բերում հայոց ցեղասպանության հարցը։ Հայազգի պատգամավոր Գարո Բալյանը կարող է զրկվել պատգամավորական անձեռնմխելիությունից և դատարանի առաջ կանգնել։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Իրանը համաձայնագիր է ստորագրել բրիտանական կոնսորցիումի հետ նավթային ոլորտի զարգացման մասին։ Սա առաջին նման պայմանագիրն է արևմտյան ընկերության հետ այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը հայտարարեց, որ դուրս է գալիս միջուկային գործարքից և կվերականգնի Իրանի դեմ պատժամիջոցները։ ԱՄՆ բարձրաստիճան դիվանագետը նախազգուշացնում է, որ Բալթիկ ծովով Ռուսաստանից Գերմանիա նախատեսվող գազամուղը բարձրացնում է անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները խթանելու ռիսկերը։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի էներգետիկ քաղաքականության հարցերով փորձագետը մայիսի 17-ին Բեռլին կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դեմ է հյուսիսային Հոսք 2 գազատարին և կարող է պատժամիջոցներ կիրառել և Եվրոպայում Ռուսաստանի հնարավոր վնասակար ազդեցության պատճառով։ Մենք ավելի շատ համոզելու ուժ ենք գործադրում, որքան հնարավոր է դիվանագիտական ճանապարհով դադարեցնելու նախագիծը, ասել է նա, սակայն նշել, որ կոնգրեսը գործադիր իշխանությանը իրավասություն է տվել անհրաժեշտության դեպքում պատժամիջոցներ սահմանել ռուսական խողովակաշարի նախագծի նկատմամբ։ Եվրոպայի վկաներ կրոնական կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչներն ասում են, որ ռուս իրավապահները զանգվածային խուզարկություններ են կատարում Օրենբուրգում գտնվող իրենց անդամների տներում։ Այս և այլ թեմաների կարող եք այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Ցանկացած հեղափոխության համար ամենակարևոր փորձաշրջանը նրա հաղթանակին անմիջապես հաջորդող ժամանակամիջոցն է։ Այդ շրջանում է, որ հաղթանակից ոգևորված ակտիվիստները սկսում են ինքնագործունեություն դրսևորել և փորձում նույն հեղափոխական մեթոդներով լուծել տարիներով կուտակված բազմաթիվ լոկալ խնդիրներ։ Իլուր.am կայքում 3 հրապարակված հոդվածում այս մասին ասել էր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իր հոդվածում նշելով նաև, որ պետական սպառնացող վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Ռուզան Գիշյանը զրուցել է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ, լսենք մեկ հատված։
Առաջին նախագահը ասում է, որ հեղափոխությունից հետո ամենակարևոր փորձաշրջանը դրան հաջորդող ժամանակն է, և այս պահին պետությանը սպառնացող իրավիճակ կա, բազմաթիվ վտանգներ կան, նկատի ունենալով այն ակցիաները, որ տեղի են ունենում մայրաքաղաքում և նաև մարզերում։
Տեսական գնահատականով, եթե նայենք իրավիճակին, իսկապես ինչպես ցանկացած դեպքում, առավել ևս հեղափոխական պրոցեսներից հետո կան բազմաթիվ ռիսկեր և վտանգներ, և այդ տեսանկյունից առաջին նախագահի մտահոգությունը յովին հասկանալի և ըմբռնելի է։ Բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ իրավիճակի մեծ ռիսկերի անկառավարելիության մեծ հավանականության մասին շատ հաճախ արվող խոսակցությունները իրենք նաև կարող են հակառակ էֆեկտ ունենալ և այսպես ստեղծել այդ անկայունության տպավորություն, որ անընդհատ կան վտանգներ և այլն, և ստեղծել լարված սպասումներ, և կարծեմ դա համար չարժե շատ հաճախ խոսել այդ մասին։ Թավշյա հեղափոխությունը կարծեմ այդքան էլ թույլ չէ, դա տեղի ունեցել համաժողովրդական լայն աջակցության պայմաններում։ Ես կարծեմ պետք է կենտրոնանալ ավելի շատ խնդիրների, հեռանկարների հնարավորությունների վրա, և այդ առումով բավական հստակ էր նաև Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը, որը հայտարարեց, որ որևէ սաբոտաժ չկա, և ընդհանրապես կոչ արեց քաղաքացիներին ըմբռնումով մոտենալ և նոր իրավիճակին ավելի համարժեք գործել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև շեշտում է, որ նույնիսկ բռնապետությունները այդքան վտանգավոր չեն, որքան անկառավարելիությունը։
Մենք ապրում ենք հեղափոխական շրջանում, և հեղափոխական շրջանը իր առանձնահատկություններից մեկը նաև հենց այդ արտառոտ իրավիճակն է, երբ դասական, քաղաքական, քաղաքագիտական այսպես շրջանակներում իրավիճակը չի տեղավորվում։ Ամբողջ խնդիրը հետևյալն է. կառավարությունը ինչքանով կկարողանա իր այդ հանրային մեծամասնությունը աստիճանաբար կապիտալիզացնել դինամիկ կառավարման և դինամիկ վերափոխումների տեսքով, ընդհուպ արտահերտ ընտրություն և արդեն լիովին նոր խորհրդարանական պատկերի ձևավորում։
Առաջին նախագահը նաև ասում է, որ ազգային ժողովը հաստատելու է կառավարության ծրագիրը, ամբողջ պատասխանատվությունը դնելով Նիկոլ Փաշինյանի վրա, և կարծես թե հակված չէ գնալ արտահերտ ընտրությունների։
Կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էլ այսպես չի շեշտադրում կամ պնդում, որ անպայման պետք է ծրագիրը մերժվի, որպեսզի գնան արտահերտ պրոցեսի։ Այսինքն այստեղ միայն հանրապետականի դիրքորոշման խնդիրը չէ, Փաշինյանը ներկայումս ունի որպես գործադիր իշխանություն կայանալու և բյուրեղանալու իրավիճակը ամբողջապես ձեզ վերահսկողության տակ վերցնելու խնդիր, և այդ տեսանկյունից արտահերտ ընտրությունը պիտի լինի քաղաքական համաձայնության հարց, առավել ևս, որ կան մի շարք խնդիրներ համակարգային օրենքների փոփոխության տեսքով, որովհետև եթե այդ օրենքները չեն փոխվում, արտահերտ ընտրությունը մեծ հաշվով դառնում է անիմաստ։ Եվ այդ տեսանկյունից կարծում եմ, որ մեծ խնդիր չէ, եթե կառավարության ծրագիրը չի մերժվում և արտահերտ ընտրության այդ տարբերակը չի աշխատում։ Ի վերջո կարծում եմ, գործադիր իշխանության գնացող Թավշյա հեղափոխության առաջնորդների համար դա չպետք է որ լինի անակնկալ, և նրանք պիտի որ պատրաստ լինեին սցենարների մի քանի տարբերակի, այդ թվում նաև այդ սցենարի։
Երեք Թուրքիայում Իսրայելի դեսպանի Իստանբուլի օդանավակայանում խուզարկության են ենթարկել չնայած դիվանագիտական անձեռնմխելիությանը։ Իսրայելի ատգործնախարարությունը արդեն իր բողոքն է հայտնել Թուրքիային, նկարագրելով միջադեպը որպես կոշտ և նվաստացուցիչ ստուգում։ Մայիսի 14-ին Գազայի հատվածում իսրայելական զինվաճուժերի և պաղեստինցիների միջև բախումների հետևանքով ավելի քան 60 մարդ զոհվեց, 2500-ը վիրավորվեցին։ Դրանից հետո Անկարան ետ կանչեց իր դեսպաններին Վաշինգտոնից և Թելավիվից։ Իսրայելի և Թուրքիայի այս լարված հարաբերությունների ֆոնին առաջ է բերվել հայոց ցեղասպանության հարցը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Իսրայելցի պատգամավորները վերստին կնասադան բերում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը Թուրքիայի հետ օրորի սրվող հարաբերությունների ֆոնին։ Ջերուսաղեմ փոստի հաղորդման պնդիմադիր սիոնիստական ճամբար կուսակցության պատգամավոր Իցիկ Շմուլին և վարչապետ Նեթանյահու Լիքուտ կուսակցության անդամ Ամիր Օհանան պատրաստվում են Կնեսետի օրակարգ մտցնել նոր օրինագիծ, որն ընդունելու դեպքում Իսրայելը կդառնա հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած 30-րդ երկիրը։ Իսրայելական թերթերը փաստում են, որ պատգամավորները մեկը մյուսին հերթ չտալով կրկին հիշել են այս մասին Թուրքիայի հետ սկսված նոր դիվանագիտական ճգնաժամից հետո։ Շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թելավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելուց հետո արյունալի բախումներ էին սկսվել Գազայի հատվածում, շուրջ 6 տասնյակ պաղեստինցի զոհվել էր, հարյուրավորները վիրավորվել, ինչից հետո պաշտոնական Անկարան ցեղասպանության մեջ էր մեղադրել Իսրայելի իշխանություններին։ Անշուշտ որևէ մեկը չի կարող մրցել Էրդողանի հետ ահաբեկչության և կոտորածների մասին գիտելիքներով, ի պատասխան հայտարարել էր Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, հավելելով. «Կարծում եմ նա չէ, որ պետք է մեզ բարոյականություն քարոզի»։ Երկու առաջնորդների փոխադարձ վիրավորանքներից հետո իսրայելցի պատգամավորները հայտարարել են, թե եկել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու պատեհ պահը, քանի որ մինչ այս Իսրայելը չէր գնում այդ քայլին Անկարայի հետ հարաբերությունները չվնասելու համար։ «Մենք չենք հանդուրժի, որ Թուրքիայի հակասեմիտ մսագործը, որը երկիրը պատասխանատու է հայոց ցեղասպանության համար, հիմա մեզ բարոյականության դասեր տա»,» ասել է օրինագծի համահեղինակ Շմուլին։ Նրա գործընկեր Ամիր Օհանան էլ հիշեցրել է Հիտլերի հայտնի խոսքերը, ով այսօր հիշում հայերի ցեղասպանության մասին ընդգծելով. «Հենց մեն այս պատճառով մենք վաղուց պետք է ճանաչած լինենք հայերի ցեղասպանությունը»։ Այս օրինակ հայտարարություններ Կնեսետում առաջին անգամ չեն հնչում։ Ընդդիմությունը ամիսներ առաջ փետրվարին դեռ քվեարկության էր դրել ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծ, խորհրդարանը սակայն մերժել էր արտգործնախարարության բացասական արձագանքից հետո։ Այս անգամ Իսրայելի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հրաժարվել է հրապարակ ավարձագանքել։ Դիվանագիտական աղբյուրները սակայն Ջերուսաղեմ փոստին ասել են, որ իրավիճակը շատ նուրբ է և խրթին, և որ ի վերջո հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը վարչապետի մակարդակով է որոշվելու։ Ինքը Նեթանյահուն այս մասին դեռ չի խոսել, սակայն նրա քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներից մեկը, զբոսաշրջության նախարար Յարիվ Լևինը, իսրայելական ռադիոընկերություններից մեկին ասել է. «Չեմ կարծում, որ սա ճիշտ ճանապարհ է. Եթե մենք ուզում ենք նման որոշում կայացնել, պետք է բուն հարցը քննենք, ոչ թե գնանք դրան Թուրքիային պատժելու համար. Դա հարգալից վերաբերմունք չէ այս հարցի հանդեպ»։
Թուրքիայի դատախազությունը հայազգի պատգամավոր Գարո Բալյանի նկատմամբ հետաքննություն է սկսել։ Թուրքիայից մանրամասներ է հաղորդում Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը կարող է զրկվել պատգամավորական անձեռնմխելիությունից և դատարանի առաջ կանգնել։ Անկարայի հանրապետական դատախազությունը Փալյանի նկատմամբ հետաքննություն է սկսել թուրքական քրեական օրենսգրքի միանգամից երկու հոդվածով։ 299-րդ այն է հանրապետության նախագահին վիրավորելու և 301-րդ Թուրքիայի պետականությանը, թուրք ժողովրդին, Թուրքիայի կառավարությանը հրապարակային օրենքը վաստացնելու հոդվածներով։ Ակոս պարբերականի փոխանցմամբ Թուրքիայի Գիրեսունի համալսարանի նախկին ռեկտոր Այգյուն Աթարը 2017 թվականի մայիսի 16-ին հայց էր ներկայացրել Գարո Փալյանի դեմ, պահանջելով նրան պատասխանատվության ենթարկել 2017 թվականի փետրվարի 14-ին ազգային մեծ ժողովում հնչեցրած ելույթի և 2017-ի մայիսի 1-ին Կանադայի հայկական Horizon Weekly շաբաթաթերթին տված հարցազրույցի ընթացքում արած արտահայտությունների, մասնավորապես 1915 թվականի դեպքերը ցեղասպանություն որակելու համար։ Դատախազությունը քննելով Աթարի հայցը դիմել էր արդարադատության նախարարություն 301-րդ հոդվածով հետաքննություն սկսելու համար համապատասխան թույլտվություն ստանալու նպատակով։ Արդյունքում արդարադատության նախարարությունը բավարարել էր դիմումը, գտնելով, որ Փալյանի հնչեցրած արտահայտությունները բավարար հիմք են հրշյալ հոդվածներով գործին ընթացք տալու համար։ Գարո Փալյանը ԱԿՕՍ-ի հետ զրույցում, մեկնաբանելով իրեն հասցեագրված մեղադրանքները, նշել է, թե հայ ժողովրդի վերապրած ողբերգությունը միշտ էլ ցեղասպանություն է անվանել և իբրև պատգամավոր հարցը բարձրացնելով խորհրդարանում պահանջել է արժանի գնահատական տալ այդ ոչին։ Նա պնդել է, որ իր ելույթների թիրախում ոչ թե թուրք ժողովուրդն է, այլ այն ժամանակվա ցեղասպան խունտան։ Փալյանը ընդգծել է, թուրքական կառավարության թողտվությամբ իր դեմ սկսված գործընթացը չի կարող իրեն կանգնեցնել, շարունակելու է պայքարել անցյալում պատահած և ներկայում տեղի ունեցող անարդարությունների դեմ։ Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի տխրահռչակ 301-րդ հոդվածով տարիներ առաջ դատական հետապնդման են ենթարկվել ԱԿՕՍ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքը, թուրք պատմաբան Թաներ Ակչամը, նշանավոր գրողներ Էլիֆ Շաֆաքը, Օրհան Փամուկը և այլք։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ծրագրի այս մասում թերթենք օրվա մամուլը։ Առավոտը թերթը իր խմբագրականում գրում է. տեղի ունեցած հեղափոխության պատճառներից մեկն այն էր, որ իշխանությունը ջախջախիչ պարտություն էր կրել քարոշչական պատերազմում։ Բացահայտվեց, որ քարոշչության պատասխանատուները անհուսալիորեն հետ էին մնացել կյանքից և գտնվում էին 1970-ականներին ձևավորված կարծրատիպերի ազդեցության տակ։ Բերեմ մի պարզօրինակ. Նախագահի 10 րոպեանոց ելույթները, որոնք Բաղրամյան 26 ցից պարտադրում էին ամբողջությամբ ցույց տալ բոլոր հեռուստաընկերություններին, ունեին ոչ թե զրոյական, այլ բացասական քարոշչական էֆեկտ։ Պաշտոնական քարոզիչներին թվում էր, թե այսպիսով քաղաքացիները, որոնք դիտում են նման ելույթներն ու ռեպորտաժները, կսկսեն սիրել իշխանություններին և գնահատել նրանց կատարած աշխատանքը։ Բայց ազդեցությունը ճիշտ հակառակն էր, անկախ նրանից, թե որքան ճիշտ կամ սխալ բաներ էին ասվում այդ ելույթներում կամ ռեպորտաժներում, մարդիկ ավելի շատ էին զայրանում և լծվում ատելությամբ։ Հիմա էլ Փաշինյանն է շատ երևում եթերում, բայց ոչ ոք չի պարտադրում նրան ցույց տալ, որովհետև դա հեռուստադիտողներին հետաքրքրում է, իսկ հետաքրքրում է այն պատճառով, որ իսկապես նա վարչապետ է դարձել ժողովրդի կամքով, բայց եթե մեկ կամ երկու ամիս հետո Բաղրամյան 26-ից զանգեն որևէ հեռուստաընկերության և ասեն, որ Շարմազալովին չի կարելի կանչել եթեր և պարտադիր եթեր պետք է գա որևէ մեկը իշխանությունից, դա կնշանակի, որ ոչինչ չի փոխվել, հուսամ այդպես չի լինի, գրում է Արամ Աբրահամյանը։ Հրապարակ օրաթերթը հարցազրույց է անցկացրել մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի հետ։ Նրան հարցրել առաջնահերթ, ինչ երեք քայլ պետք է անի կառավարությունը երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Կարեն Անդրեասյանը շեշտում է, եթե հեղափոխականները չկարողացան արագ ազատել իրավապահ համակարգը նախկինների ազդեցությունից, ապա ներկայիս կառավարությունը կնմանվի Կարեն Կարապետյանի կառավարությանը, ով ուներ լրջագույն և ազնիվ դրական մղումներ, ուներ պրոֆեսիոնալիզմ, բայց առանց իրավական համակարգի աջակցության չէր կարողանում հաղթահարել կոռուպցիոն վիշապին։ Ուղղակի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։
Thank you.